Komi an ka jamana na mɔgɔ kalanbali ka ca, mɔgɔ caman bɛ yen u ma chance sɔrɔ ka taa école la et puis minnu yɛrɛ kalanna fana olu tɛ juriste ka terme dɔn donc a bɛ na ni problème caman ye dugu kɔnɔ. O de la an ye nin projet bila en place pour que ka Mali loi ninnu bɛɛ interpréter an yɛrɛ ka kan na pour que bɛɛ ka se ka a ka loi dɔn.
A projet in tɔgɔ?
Mali sariya gafe.
A bɛna bayɛlɛma kan joli la nin wagati la?
Bon Amerika daminɛ ni bamanankan de ye fɔlɔ donc ni o bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka kɛ Mali kan bɛɛ la kan fɛn fɛn bɛ Mali la an b'a interpréter o bɛɛ la pour que bɛɛ ka se ka a faamu.
Ka sɛbɛn kanw de la wa ou bien a bɛna fɔ de? Parce que an b'a dɔn jamana kɔnɔna la bamanankan hali n'a sɛbɛnna ou bien kɔrɔbɔrɔkan a kalanni ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma mɛ n'a kɛra kumakan ye mɔgɔw b'o faamuya. Aw bɛna aw ta kɛ kumakan de ye wa ou bien sɛbɛnni?
An bɛna an ta kɛ kumakan ye.
Aw ye sariya gafe jumɛn bayɛlɛmali daminɛ?
Sisan an bɛ ka kɛ constitution fɔlɔ de kɛ donc constitution bɔra yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka na code de procédure pénale ninnu ni code de procédure civile ani code pénale an b'a a fɛn ka tugu ɲɔgɔn kɔ mɛ an bɛ k'a daminɛ ni constitution ye comme u b'a fɔ o ma ko de sariya sunba ye.
Ni nafa bɛ se ka kɛ mun de ye jamanaden ka faamuyali ma jamana kɔnɔna la ani bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ kisili ma?
Bon a b'a to jamanaden bɛɛ bɛ se ka sariya dɔn u b'a dɔn u kan ka mun kɛ u man ka mun kɛ et puis a bɛ incivilisme ninnu kɛlɛ. A bɛ bɛɛ jɛ fanga tɔ la sinsin parce que mɔgɔw bɛ to ka nuance don a la n'a fɔra bɛɛ jɛ fanga bɛɛ t'a dɔn donc mɔgɔw bɛ bɔ ka fɛn kɛ mun ka d'u ye ka sɔrɔ o tɛ. U t'a dɔn u kan ka mun kɛ u man ka mun kɛ mɛ n'an sera ka nin ɲɛf'u ɲɛna k'u ka droit yɛrɛ dɔn a bɛ caman bɔ incivilisme na.
Aw ka nin baara in kɔnɔna la gɛlɛya jumɛn b'aw kan?
Bon matériel bɛɛ t'an bolo fɔlɔ an mago bɛ se logiciel dɔw ma ale ni ordinateur dɔw ni micro dɔw et puis pour l'instant an yɛrɛ damaw de bɛ ka interpréter donc an mago bɛ interpréter dɔ wɛrɛw fɛnɛ la bon fo olu ka sara ye. Pour l'instant, moyen financier t'en bolo fɔlɔ.
Aw mɔgɔ joli ni hakilila ta?
An ye mɔgɔ wolonwula. An yɛrɛ de hakilina ta parce que équipe la bɛɛ juridique comme Mali la n'i ye juridique dɔrɔn problème juridique ninnu na caman bɛ nin ɲininka a sariya ye mun fɔ nin ko la aw mun ye droit kalan donc o de nana ni hakilina ye nin kɔri in kɔrɔ ye mun ye.
Jamana ani jamana terilakaw u bɛ se k'aw dɛmɛ cogo di?
Bon u bɛ se ka an dɛmɛ ni matériel dɔw ye an mago bɛ baarakɛ minan dɔw la n'a fɔ micro ni ordinateur an mago bɛ se mɔgɔ wɛrɛw ma minnu bɛ interprétation kɛ ale ni local dɔ parce que sisan an bɛ baara la so kɔnɔ de.